Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Rat u Afganistanu, najduži rat u američkoj istoriji, zasnovan je na svesnim lažima najviših zvaničnika o njegovom uspješnom napretku. Na idiotskoj politici umjesto bilo kakvog jasnog plana i na potrošnji ogromne količine novca, skoro 1000 milijardi dolara od 2001. čiji se jedini opipljivi rezultat sastoji u razvoju masovne korupcije. Ovo nije maligna, na primjer, ruska propaganda kojom se relativizuju rezultati 18-godišnje američke okupacije Afganistana. Ovo je zaključak koji Washington Post izvlači iz afganistanskih papira, zbirke od preko 2000 stranica, dokumenata i poverljivih svedočenja funkcionera Bele kuće, State Departmenta i Pentagona, do kojih je list došao i objavio ih ove nedelje. Čuveni pentagonski papiri, objavljeni pre skoro pola veka, razotkrili su tajnu istoriju i neprijatnu istinu o ratu u Vijetnamu. Dokumenti koji objavljuje Washington Post to isto čine u odnosu na rat koji je Amerika pokrenula u Afganistanu posle terorističkih napada 11. septembra 2001. koga s jednakom tvrdoglavošću vode već tri američka predsjednika, George Bush mlađi, Barack Obama i Donald Trump, i kome se još ne nazire kraj. 18 godina, 157.000 žrtava i oko 950 milijardi dolara kasnije. Zašto najviše američki zvaničnici, kako navodi Washington Post, tokom 18 godina nisu izrekli istinu o ratu u Afganistanu, već iznose ružičaste prognoze iako znaju da su one netačne? I zašto sve vrijeme sakrivaju neporecive dokaze da u tom ratu ne može da se pobedi? Odgovor na ovo pitanje krije se možda u svedočenju generala Michaela Flynna, inače prvog Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost, koji je iza zatvorenih vrata, ne sluteći da će njegove reči jednom dospjeti do javnosti, posvjedočio: postoji mašinerija iza onoga što mi radimo i koja nas primorava da učestvujemo u konfliktu zato što to generiše bogatstvo. Uostalom, citiran je bivši američki diplomata James Dobbins: mi ne okupiramo siromašne zemlje da bismo ih učinili bogatim. Mi ne okupiramo autoritarne zemlje da bismo ih učinili demokratskim. A zapanjujuća suma novca koja je do sada potrošena na rat u Afganistanu, između 934 i 978 milijardi dolara, i to bez troškova CIA, skreće pažnju Washington Post, nikada nije računovodstveno proverena i opravdana. Poređenja radi, ukupni godišnji BDP Srbije po podacima Svjetske banke iznosi tek nešto više od 40 milijardi dolara. Šta više, otkrio je projekat Scena rata uglednog američkog univerziteta Brown, rat protiv terorizma koga je Washington pokrenuo posle 11. septembra, do sada košta 6,4 biliona dolara i odneo je preko 800.000 života. Ko profitira na ovolikom novcu i na ovolikim žrtvama? Šta su nas zapravo otkrili afganistanski papiri koje je objavio Washington Post? I ko sve čini tu mašineriju o kojoj govori general Michael Flynn? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su general u penziji Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Dobro veče.
Dobro veče.
I politikolog Aleksandar Pavić. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Gospodine generale, pre oko mjeseci po danas smo u ovoj emisiji razgovarali o Trumpovom ratu ili početku obračuna sa vojno-industrijskim kompleksom u Americi. Podsjetit ću na nešto što je Trump tada rekao. Kaže: nemojte da se zavaravate, zaista postoji vojno-industrijski kompleks. Oni vole rat. Kada sam rekao da želim da povučem naše vojnike, mislio tada na Siriju, oni su poludeli. Imate ljude u Vašingtonu koji nikada ne žele da se povuku. Oni uvek žele rat. Ovi afganistanski papiri, da li se mogu shvatiti kao konkretan dokaz ovoga o čemu Trump govori?
Pa oni u dobroj meri potvrđuju te stavove, međutim i dan danas po strateškim smernicama američke administracije i reagovanje na terenu na mnogim kriznim žarištima u svijetu, pa i posebno u Afganistanu, mi vidimo u suštini da se inercija takve jedne više decenijske strategije nastavlja, da izjave koje daje Trump nekako ne pretaču se potpuno u praksu, i mi u suštini u Afganistanu danas imamo izraz američke nemoći u smislu sprovođenja strategije na jedan klasičan način. Oni svojom strategijom začas zaposjednu jedan prostor, zato što imaju potpunu nadmoć vojne sile u svim segmentima vojne moći, ali nažalost nemaju mehanizme kontrole prostora i teritorije kada se radi o narodu i o oružanom pokretu kao što su bili mudžahedini, danas talibani, koji imaju rešenost da se bore za svoje vitalne strateške, pod navodnicima, i njihove nacionalne i verske ciljeve.
Sve Paviću, šta vam govori, pre nego što uđemo detaljnije u analizu onoga što je objavio Vašington Post, pa uključujući i ove, da kažemo, elemente koji se tiču vojne strategije, šta vam govori činjenica da je Vašington Post objavio ovako nešto? Naime, oni su se protivili svakoj Trumpovoj ideji ili pomisli da se povuče iz Sirije, iz Afganistana i tako dalje, a ovo sad što objavljuje praktično jedini zaključak koji može da se izvede jeste da moraju da pobegnu odatle što pre.
Čini se da su oni naleteli na priču nehotice i da onda naravno su shvatili koliko je to velika priča. Geneza ovoga je sledeća. A njima je u vidokrug došao Flynn, koga ste malo prepomenuli, 2016. godine, kad je počeo da se pojavljuje na Trumpovim predizbornim mitinzima i naravno kao neko koji je bio šef, bivši šef vojno-obaveštene službe, bio je već zanimljiv i počelo je da se, verovatno je već tad bio projektovan za budućeg savjetnika za nacionalnu bezbednost, izuzetno jaka funkcija. I onda su oni hteli da istraže sve o njemu što su mogli i naleteli su na intervju koji je on dao jednoj agenciji za koju tad skoro niko nije znao, a koja je upravo bila ta koja je proizvala sve ove izveštaje i intervjue koje sad objavi Washington Post. I videli su da to je tad označeno kao tajna, državna tajna. Međutim, u postupku izvlačenja tih dokumenata na svetlo dana, onda su novinari shvatili da tu ima, da nije Flynn jedini. I došli su do toga da ih ima nekoliko stotina, mislim 400 ukupno ljudi koji su intervjuisani vezano za rad, da, za rad za Afganistan. I onda je to postao praktično novinarska poslastica. I oni su 3 godine na kraju proveli do sad, pokušavajući da dobiju odobrenje da mogu da se objave. I Washington Post to sad kaže, oni su dobili odobrenje da mogu da ovo objave, ali nisu dobili odobrenje da mogu objave imena intervjuisanih, a međutim, i to je još uvijek u postupku, međutim, oni su rekli, to su i napisali, doneli su odluku da ovo objave sad, zato što su sad u toku ključni pregovori sa talibanima oko mirovnog sporazuma i valjda su oni hteli da utiču na to na način na koji su oni smatrali da treba, tako što će ovo sve da puste u javnost. I to je geneza toga. Znači, a jednom kad su oni shvatili o čemu se radi, to je toliko podsećena pentagonske papire o kojima ste pričali na kraju krajeva, zato oni ovo i zovu afganistanskim papirima, to je jasna aluzija na pentagonske papire.
Jednostavno nisu mislili da mogli nazad kad su već...
Nema nazad, to je suviše ozbiljna priča i nešto na kraju što je prestižna stvar. Washington Post nije taj kome su 71. godine koji prvi počeo da objave pentagonske papire, to je bio New York Times, ali je Washington Post bio jedan od medija kojima je Daniel Ellsberg tada pustio pentagonske papire i Washington Post je počeo da objavljuje njih, pogotovo kad je New York Times bio stopiran jedno vreme zbog toga što mogućnosti da odaju državne tajne i tako dalje. Znači, geneza opet je bilo istraživanje Trumpa i ključnog čoveka, a međutim, nabasali su na toliko krupnu stvar koja više nije mogla da se izbegne i na kraju krajeva ne možete vi novinarima da kažete, čak i ako ste Jeff Bezos i ako sarađujete sa CIA-om, e, slušaj, to ostavi sa strane. Neko drugi bi to uzeo i onda verovatno je razmišljanje sad samo nagađam, bolje mi nego neko drugi.
E, ajde sada se vratimo na samu sadržajnu ovih dokumenata i na terenu u Afganistan. Dakle, jedna dimenzija priče je ta vojna dimenzija. Washington Post navodi ovako, kaže, od 2001. do danas kroz Afganistan je prošlo 775.000 američkih vojnika uz oko 2300 poginulih i 2589 ranjenih. Dakle, to je samo reč o američkim vojnicima, plus su tu i saveznici. Spomenuli smo tehnološku superiornost u odnosu na protivnika, mislim, na to ne treba trošiti reči. Kako nisu uspjeli, kako vi kao vojnik, gospodine generale, objašnjavate da Amerikanci nisu uspjeli da pokore tu zemlju, da urade ono što su želeli. Vašin post ovako navodi, kaže, zvaničnici SAD priznaju da su njihove vojne strategije bile fatalno pogrešne.
Pa za takve narode i takav veliki prostor ne može se ne govoriti o pravoj strategiji na pravo vreme, može se govoriti o strategiji izlaza iz takvog jednog pakla za njih. Mislim, ovi podaci koje ste naveli bili bi daleko pogubniji da nisu u suštini od početka oni razvijali strategiju građanskog rata koji se dešava i dan danas u Afganistanu, gdje se crpi energija i nanose gubici iz strane kao legalnih uspostavljenih, okupacijno uspostavljenih oružanih formacija i vojske.
60.000 je poginulih u redovima njihovih.
Kako koji podaci idu od 45.000 do 60.000 poginulih njihovih snaga bezbednosti, što vojnika, što policije. Verovatno više od polovine tih gubitaka bili bi gubici članica NATO pakta koji su učesnici misije. Drugo, trebamo imati u vidu da Amerika i njeni saveznici ne kontrolišu tamo prostor. Danas, a posebno od 2014. gro teritorije danas kontrolišu Talibani.
Evo mapa, izvijem se što vas prekidam, da ilustrujem mapa koja govori o ovoj godini, pokazuje da svega 20% teritorije Amerikanci tvrde da potpuno kontrolišu.
Od kad su doneli odluku o povlačenju i kako su neke baze napustali, pa javio baze, taj prostor Talibana se širi, tako da su oni u predgrađu mnogih gradova, naseljenih mjesta, tu na ivici kontrolnih punktova, gledaju se u oči sa pripadnicima i državnih snaga bezbednosti i armije i tako dalje. Međutim, možemo reći da su oni i pored tako skromnog budžeta angažovali velike snage afganistanske narodne armije, negdje oko 200 do 240 hiljada pripadnika. To je zaista brojna vojna sila, ali istovremeno moramo imati u vidu da površina Afganistana jeste negdje po podacima ovim nešto veća od Francuske danas. Prostor koji Afganistan ima u smislu planinskih masiva, specifičnog terena, pogodnog za gerilsko ratovanje, ne ide u prilog američkoj vojci. Kada idemo također gubicima američke vojske pored ljudskih u materijalnim sredstvima, mi vidimo da njihov život svodi se na baze, na utvrđena mjesta, na komunikaciju između tih mjesta mahom vazduhoplovima, helikopterima, i zato također nemaju adekvatne resurse, rade to dosta neuspješno, iznajmljuju preko različitih ruskih agencija usluge ili kupuju njihove helikoptere za takav vid transporta. Generalno, iako su nametnuli model bratoubilačkog rata ili građanskog rata u Afganistanu, od 2014. godine oni nužno razmišljaju o strategiji povlačenja, ali ne potpunog povlačenja. I ne mislim iskreno da će oni potpuno povući, oni će pokušati da posredno tu drže snage, da obaveštaju izviđačkim sredstvima, avijacijom, bespilotnim letlicama, pomažu režimskim bezbednosnim snagama da kontrolišu teren. Međutim, ako ovo zauzme maha posle povlačenja velikog kontingenta NATO snaga, ne bih prognozirao, ali verujem u budućnosti, pogotovo ako dođe do nekih demokratskih izbora, da će te autohtone snage na takvim izborima pobediti, uzeti vlast ili u krajnjem nasilnim putu.
Još jedan zanimljivi aspekt, govorim o ovom vojnoj dimenziji priče. Dokumenti naime otkrivaju da, citiram, američki vojni komandanti nisu uspevali da shvate ni protiv koga se bore, a kamoli zašto. Da li je Al-Qaida neprijatelj ili Talibani? Da li je Pakistan prijatelj ili protivnik? Šta je s islamskom državom i zbunjujućim spektrom stranih džihadista? Ovo sve piše Washington Post, da i ne govorimo o gospodarima rata na ciljnom platnom spisku. Sudeći po dokumentima, vlada SAD nikada nije uspjela da usaglasi odgovor. Kao rezultat, na terenu američke trupe često nisu mogle da razlikuju prijatelje od neprijatelja. Gospodin Paviću, kako objašnjavate ovakvu situaciju?
U korenu svega toga je jedna vrlo apstraktna bila priča, da je u stvari to sve deo globalnog rata protiv terorizma. Voditi rat protiv terorizma je mnogo apstraktnija priča nego kad se zna ovaj režim je neprijatelj, ovaj narod je neprijatelj. To je već jedna stvar koja malo smućuje priču. Pogotovo što vi imate, kao što je američka vojska imala problem u Vijetnamu. Tad je nastao recimo čuveni pojam, čuvena rečenica, uništili smo ovo selo da bi ga spasli. Znači, to su sad uradili sa čitavom državom. Nisu bili sigurni koje su sela u Južnom Vijetnamu, gde navodno svaki ceo narod jedva čeka američke oslobodice da dođu, dovede demokratiju, Coca-Colu i žvakaće gume. Međutim, ispostavljalo se i to sve više i više, što je rat više odmicao, da su mnoga ca sela bili jataci za teroriste. Kogod je gledao samo neke od ovih dobrih američkih filmova o Vijetnamu, ono Apokalipse danas, Vod, Lovac na jelene i tako dalje, videće koliko je američki vojnik postajao konfuzan. Oni nisu znali, deluju žene, deca, njih treba spasti, jadni seljaci, i onda tu negde u žitu nalazi se mina. Znači, to je priroda takvog vrsta angažmana. Druga stvar, i to je po meni jedna stvar o kojoj po meni Washington Post nikad neće taknuti, a to je samo premisa uopšte američke intervencije, to je bombardovanja, to je agresije protiv Afganistana. Znači, treba se prisjetiti kako je sve to krenulo. Manje od mjesec dana posle 11. septembra 2001. godine Amerika krenula bombarduje Afganistan. Zašto? Zato što su utvrdili da Osama bin Laden, koji je tad bio u Afganistanu, a pošto je izbačen pre iz Saudijske Arabije pa iz Sudana, da je on organizator, on i Al-Qaeda su organizatori napada na svjetski trgovinski centar. Međutim, šta se desilo? Prvo, Osama u prvim svojim tada istupima u javnosti, on je apsolutno negirao učestvo. On je rekao da, dobra je stvar što se to desilo, ali ja u tome nisam učestvovao. Druga stvar, talibani su tada nudili američkoj vladi da prvo, kaže, ponudite prvo dokaze pa ćemo vam ga izručiti. A Bush je odbio da im da dokaze. Onda su talibani čak nudili da organizuju suđenje po islamskom zakonu Osami bin Ladenu i kogod je još učestvovao u tome, ako im Amerikanci dostave dokaze. Dokazi nikad nisu dostavljeni. I sad se vraćamo ono na priču šta je to bilo. Šta je bio 11. septembar uopšte? 11. septembar je oblikovao ceo 21. vek do sada.
A možemo se vratiti na projekat za novo američko stoljeće koji je najavio.
Apsolutno. I napad posle na Sadama Huseina isto bio vezivan za 11. septembar.
Iako nikakve veze, nije morao kompodrušiti.
Imamo svedočenje Wesley Clarka kad je bio u Pentagonu neposredno posle 11. septembra i kada mu je jedan njegov kolega prvo rekao da će biti napadnut Irak. Znači, to je pre još nego što je napadnut Afganistan, neko je znao, neki drugi general je znao da će biti napadnut Irak.
Kako veše, pet zemalja za sedam godina ili obrnuto?
Sedam zemalja za pet godina. Ali u prvom susretu Clark njega pita, pa jer Saddam ima veze sa 11. septembrom. Kolega njegov je rekao, ne, nema nikakve veze. I posle dve, tri nedelje kasnije, kad se vratio, Clark i ponovo razgovarao sa istim čovekom, ovaj mu je rekao, stvar je sad još mnogo gora, napašćemo sedam država u sljedećih pet godina. I to su države, znači, i Libija, i Irak, Sirija, Liban, Somalija, Sudan i krajnji cilj Iran. Znači, sve zemlje su od tada ili napadnute, ili su se čuli ratni doboši vezano za njih. Tako da, cela ta priča i Afganistan je deo te, u stvari, velikog imperialističkog iskoraka, gde je 11. septembar poslužio kao povod za jedan, bukvalno, jedan pokušaj uspostavljanja vojno-političke hegemonije na celoj zemaljskoj kugli.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je novi Sputnik Poredak. Sa Mitrom Kovačem i Aleksandrom Pavićem razgovaramo o afganistanskim papirima koje je objavio Washington Post.
Dokumenti pokazuju da je jedna od ideje bila da se suzbije proizvodnja opijuma. Ispostavlja se po podacima Ujedinjenih nacija da je Afganistan odgovoran, kaže, za 82% globalne proizvodnje opijuma, proizvode više maka nego ikada ranije. U izgradnju Afganistana uloženo je preko 133 milijarde dolara, što je više nego u Maršalovom planu za čitavu zapadnu Evropu kad se prilagodi odnosu na inflaciju. To opet Washington Post ukazuje na to. Izgrađene, kažu, samo korupcije istorijskih razmera. Gospodin Gerle, kako objašnjavate sve ove neuspehe? Da li je to u pitanju samo nekompetencije ili postoji neka druga vrsta objašnjenja?
Pa ne verujem da se radi o nekompetentnosti i ljudi koji planiraju i izvode operacije različite vrste, ne samo vojne, nego i druge, na prostoru Afganistana. Normalno, sad smo rekli, a vidimo da čitavih posljednjih 30 godina vešto Sjedinjene Američke Države u funkciji medija i prepariranja javnog svog mnjenja su prostirale različite priče, različite laži. Ako ovdje govorimo o Afganistanu da je opijum i širenje opijata i droga širom sveta, pa i u Evropi, euroazijskom prostoru, jedini motiv za agresiju, znamo svi koji imalo poznajemo taj prostor, da se radi o zameni teza. Naime, znamo da Afganistan svojim položajem je jedna centralna strateška tačka na euroazijskom prostoru, da od mnogih geopolitičara ceni se onaj ko gospodari tim prostorom, da ima najveći strateški utjecaj i prednost na sva regionalna i geopolitička kretanja na prostoru Evrazije, a samim tim i u svetu. Također znamo da Afganistan je prebogata zemlja različitim resursima od nafte, gasa, ruda, različite vrste retkih metala i da to još ništa nije u funkciji. Verujem da je to osnovni motiv kapitala, nije dakle ni tržište, nije toliko ni položaj mislim da je osnovni motiv i operacije i prisustvo na ovom prostoru gospodarenje resursima Afganistana. Ono što u zadnje vreme se može čuti da nisu baš dobro, da li zbog bojazni ljudi koji investiraju, iskoristili svo ovo vreme da osnuju kompanije da koriste ta prirodna dobra, u dobroj meri je nekako Kina pa delimično Indija uspjela da oformi korporacije koje se bave eksploatacijom pojedinih vrsta prirodnih resursa, pre svega na severu Afganistana, a onda i u južnim delovima. Ovaj deo vojničkog neuspeha može se pravdati time što američka vojska ni u minulim ratovima i nigdje nije pokazala stabilnost da gospodari prostorom nakon njegovog formalnog zauzimanja. To vidimo i u Iraku, vidimo i u Libiji. Svugdje je ostavljen haos, požar koji se ne smiruje i nema tu srećenih institucija, pa i formalne institucije koje se uspostave, vojska, policija, uspostavlja se po nekom arhaičnom modelu kako se nametala i u prošlosti u okupacijnim zonama, kako je to rađeno i u Drugom svjetskom ratu. Te veštačke institucije koje ne prihvata narod i koje narod doživljava kao strane, a ne svoje institucije. Tu jeste i formula formalnog vojničkog neuspjeha i strateške odrednice da nameravaju da vojnički napustaju taj prostor, ali ne potpuno, nego da napustaju delom kontingenta koji ne možda stvara samo troškove, a ne koristi se u funkciji kontrole prostora. I te taktičke bitke, bojevi ne daju nikakve rezultate. Na osnovu tih bojeva pojedinačne vrste i sa manjim snagama i specijalnih operacija samo je kinematografija Sjedinjenih Američkih Država uspjela da snimi niz filmova i možda je u tome najveća dobit.
Izvolite da je gospodin Pavić.
Se nadolažem. Problem koji američki vojnici i običan američki građan ima inače je ne možete vi njih da pridobijete za čisto geopolitičke ratove. Zato što Amerikanci su navikli na, i oni veruju propagandu da su oni svetionik svetu i da oni u stvari donose dobro drugim ljudima u svetu, da oni se bore protiv zla, da su oni beli šeširi i da oni donose demokratiju i da skidaju zle diktatore i tako dalje. I sad, da, i sad ne možete vi čak ni običnom vojniku, oni to ne smeju ni da rade, pa čak ni visokim oficirima da kažete, slušajte, mi smo ovdje, radimo isto što su Britanci radili u 19. veku sa velikom igrom, takozvano protiv Ruskog carstva, da je Afganistan mora bude zauzet da bi sprečio Rusko carstvo da izbije na obale Persijskog zaliva i Indijskog okeana. I kad vi nemate jasnu stvar, a to je inače bila recimo zamerka ovdje 90. godina mnogih koji su ratovali zapadno Drine, kad vi ratujete, ne znate tačno šta vam je cilj, bar na srpskoj strani, a vojska na kraju počne da gubi moral. Postaje konfuzno i okreće se drugim stvarima, a droga je ta stvar koja je blizu i problem sa drogom je bio i u Vijetnamu, tako da je sad i ovdje problem. Tu ima još jedna paralela sa pentagonskim papirima, recimo trebalo je oni da izađu na svjetlo dana da bi recimo američka javnost saznala da je američki ministar odbrane Robert McNamara još 65. godine rekao da je glavni cilj Vijetnamskog rata obuzdavanje Kine. Oni to nisu smjeli da kažu ni javno, nisu smjeli čak da kažu ni svoje vojsci. Međutim, tako i ovdje, oni koji su stvarno znali šta rade, nekoliko ljudi koji su pokrenuli agresiju na Afganistan, su to radili iz geopolitičkih razloga, radi zauzimanja pozicije u centralnoj Aziji i radi obuzdavanja Rusije i Kine.
Imamo i onaj, ajde, ovaj su geopolitički razlozi, ali moramo da se osvrnemo i na ove finansije. Više navrata sam sad i tokom emisije spomenuo te cifre od kojih zaista boli glava. Ako pogledamo da je skoro 1000 milijardi potrošeno za ovih 18 godina, isto je...
Zvanično,
da, plus CIA, ono što se ne zna koliko, to je 5% spoljnog duga Amerike, koji je najveći u istoriji čovečanstva. Dakle, papiri nam sad pokazuju, gospodine generale, da su oni sve vreme znali da korupcija cveta u Afganistanu. Nemam vremena, nažalost, da ukažem na neke primere, ali sve vreme oni jako dobro znaju da korupcija cveta. Pa ipak sipaju novac tamo sve vreme. Zbog čega?
Pa verujem, malo pre sam rekao, radi veće dobiti. Procene ovih svih prirodnih resursa idu preko 5, negdje kaže 5 do 7, 5 do 6,5 biliona milijardi. znači biliona dolara, da kažemo 6.000.
Da li je to ova mašinerija zapravo, to, odnosno taj vojno-industrijski kompleks koji me ne odgovara za završetak rata, nego
multinacionalni kapital, znači koji verovatno predviđa da na tom prostoru i u regionu gospodari tim prirodnim resursima, da osnovi svoje kompanije i da crpi te resurse od nafte, prirodnog gasa, retkih metala, zlata. Znači kada se uzme ta statistika koliko kog resursa ima u rezervama i da nije uopšte eksploatisan do sad, onda to daje opravdanje da se tu bude prisutno i bezbednosno i vojno, ali ne vojno u smislu potpune i formalne i klasične okupacije, i privredno, financijski i svakako, i da se kontroliše taj marionetski režim. Gdje god su došli i imali te ciljeve, oni su se teško povlačili, oni nisu možda više toliko vidljivi vojno, ali kad se zatreba, oni se ukažu i pojačaju snage. To vidimo i u regionu. Kada se govori danas o sportu, vidimo da se, nažalost, od te duboke države sve kriminalizuje i da se želi, eto, čak i Rusija staviti na listu terorističkih zemalja, onda možemo misliti za svim onim koje su stavljene do sada, da je to rađeno tendenciozno i da se to radi radi profita, radi geopolitičke prednosti i ponovo da duboka država ne odustaje od opcije da gospodari svetom, jer izgleda Trump nije još prevagnuo na toj skali da kontroliše situaciju tih centara moći.
A vidjet ćemo naravno šta će nam budućnost doneti, eto, i ako Trump uspe da osvojite drugi mandat, ali gospodin Pavić, za kraj pitanje, dakle, ako pogledamo širu sliku, koja spominjali smo Vijetnam u više navrata, svi znamo sad da je demaskiran i taj incident u Tonkinskom zalivu koji je poslužio kao izgovor za rat, pentagonski već papiri i tako dalje. Imamo naš slučaj Račak i ono naknadno priznanje Stroba Talbota da, jel tako, da nas nisu napali zbog patnji kosovskih Albanaca, zato što smo odbijali da sprovedemo, kako je on rekao, zahtevane političke i ekonomske reforme. Rat napad na Irak, opet znamo, oružje za masovno uništenje kao nepostojeće oružje za koje su svi znali da ne postoji, poslužilo je kao izgovor za okupaciju. Evo sad vidimo i ovo u slučaju Afganistana. Zbog čega je laž osnova svake američke vojne intervencije, evo, u proteklih pola veka makar? I šta se krije zapravo iz tela? Da li su to ti geopolitički razlozi još začinjeni profitom?
Pa jesu geopolitički razlozi, i kažem ovo, samo ovo što sam rekao prethodno, vi američkoj javnosti ne možete da prodajete čisto pragmatične geopolitičke razloge, morate to da uvijete u oblandu i nekog idealizma, da bi to prodali tu priču.
Znam, ali dok će ta ista priča da se prodaje iznova i iznova? Priznamo, uradili smo nešto, pa onda priznamo da smo zabrljali, pa onda opet uradimo istu stvar i evo već nabrojao sam koliko, 4 primjera onako da...
Evo, 408 godina prošlo da bi bilo pentagonskih papira. Šta se promijenilo? Još je gore. A sad, za razliku od 71. godine, vi imate sada, mislim, nekih 5 korporacija koje kontrolišu 96-7% medijskog prostora u Americi. Te korporacije su deo vojno-industrijskog kompleksa, tesno je saradnji s njim. Preko tih medija mogu samo da idu takve poruke. A ovo čemu mi pričamo, tamo kod njih može da ide samo preko nekih alternativnih medija, zahvaljujući internetu, dok ih skroz ne uguše ili dok ih ono, Facebook i Twitter potpuno ono, ne sklone i ne gurnu duboku pozadinu ili ilegalu. Tako da dogod taj vojno-industrijski kompleks kontroliše medije, kontroliše onda i poruke. I to su isti ljudi. I dok se to nešto ne promeni, ja ne vidim kako bez neke revolucije, nekog ogromnog svetskog čuda i haosa, nastavit će tako, jer to, oni nemaju drugčiji način funkcionisanja osim toga. Tako da ne možemo tu da budemo optimisti što se toga tiče. Oni će u jednom trenutku čak i sebi početi da skaču u oči jedni drugima, jer kad se suzi taj prostor, ono, počne konkurencija među njima, blaga neka konkurencija, pa može dođu do nekih varnica, ali suštinski oni su svi na istom zadatku, uključujući i Washington Post. I zato sam rekao, oni su ovo objavili, ali neću ući ovu priču oko 11. septembra, da li to uopšte bilo opravdano ili nije, i zašto su oni uopšte otišli u Afganistan.
Sve generale, završni misli vrlo kratko za kraj, dakle, ima li izlaza iz ovog začaranog kruga?
Pa ima u prihvatanju multipolarizma i u povlačenju sa tog prostora.
Da li je tako nešto realno očekivati?
Pa ili će ih ovdje nažalost, događaje nakon? Nije nažalost još, ali u nekoj bliskoj budućnosti verujem da.
Gospodo, hvala vam. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Mitrom Kovačim i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o afganistanskim papirima koje je objavio Washington Post. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.